Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor și așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată, ca invitat permanent, îl avem alături de noi pe Valentin Dănăiață. Bine te-am regăsit!
Mulțumesc pentru salut! Bine v-am găsit și eu!
Aș vrea să vă propunem, dragi telespectatori, ca în ocazia aceasta să continuăm discuția cu privire la timp, sărbători, concepția cu privire la viață, în contextul acesta al trecerii, din perspectiva săptămânii. Subiectul acesta a fost dezbătut, discutat și sunt o mulțime de abordări. Am vrea să o facem dintr-o perspectivă, mai întâi, în lumina miturilor, a credințelor precreștine și, în a doua parte, să vedem care sunt implicațiile de natură istorică în lumina scripturilor. Valentin, spune-mi, te rog, când vorbim de sărbători în contextul antic,
da,
cum se raporta omul obișnuit la ele?
Ideea de zi care să te odihnești că ești obosit de muncă nu prea exista. Întotdeauna sărbătoarea avea caracterul acesta al recapitulației unor evenimente vechi. Uh-huh. Omul pleca de la sapă, de la muncile sale agricole și se îndrepta spre templu sau rămânea acasă pentru niște ritualuri care comemorau evenimente din zona religiei lui. De obicei, evenimentele țineau de momentele creatoare, de jocul zeilor în care apărea existența umană, Hieros, Gamos și alte lucruri de felul acesta. Deci, încă o dată, fiecare sărbătoare avea caracter comemorativ mitic. Mm-hmm. Nu era... ai obosit, astăzi toată lumea stă, merge acasă, nu face nimic și doarme că am obosit. Nu exista lucrul acesta. Astăzi avem sărbători de felul ăsta pentru recreiere, pentru distracție, pentru în care elementul religios pur și simplu dispare din vizorul nostru. Uh-huh. Așa ceva nu există atunci.
Cu ocazia sărbătorilor, poporul avea acces în templu sau era sărbătoarea doar la nivelul unei caste preoțești și poporul prindea doar rămășițe?
În general, religia antică a fost o religie inițiatică. Uh-huh. Când vorbim despre religii inițiatice, înțelegem următorul aspect. Procesul de inițiere lua o anumită persoană și îl trecea prin faze de inițiere care îl făceau să devină candidatul unei cunoașteri pe care ceilalți nu aveau. Uh-huh. Se folosea terminologie lingvistică proprie. Ca să dau exemplu. Vedeți, medicina este o ramură cât de cât inițiatică în momentul în care folosește termeni latini. Da? În popor, când te tai la mână și curge sânge, spui, domnule, uite, sângerez. Când te duci la un doctor, el spune că ai hemoragie.
Ceva de felul ăsta găseam și la nivelul castei preoțești.
Exact. Preoții aveau între ei propria lor terminologie împrumutată din miturile pe care le foloseau, din ritualurile de trecere sau de inițiere pe care le foloseau. Uh-huh. Și deci omul ajungea la treapta 1. Petrecea un anumit timp ca inițiat în treapta 1, după aceea trecea la treapta numărul 2. Între treapta 1 și 2 exista un rit de trecere, un fel de examen inițiatic pe care îl dădea. Apoi, ajungând la treapta numărul 2, avea alte cunoștințe, avea o altă autoritate, până când piramida ajungea în vârf, la punctul ei cel mai înalt. Urmând schema aceasta de gândire, poporul de rând devenea beneficiarul ritualic al anumitor lucruri pe care nu le înțelegea în totalitate.
Aha.
Din cauza asta, la noi ajung prea puține explicații în legătură cu anumite ritualuri, cu anumite obiceiuri. Încercăm să le înțelegem astăzi, încercăm să le descifrăm, dar în general explicații prea multe nu avem. Mai mult decât atât, în raportul inițiatului cu zeul avea loc o adevărată o adevărată dramă de activități sau de lucruri.
Era o punere în scenă.
Ideea închinării se realiza între inițiat și zeu, într-o taină sau într-un mister de nepătruns pentru ceilalți. Aș vrea să spun că misterul făcea parte din ideea de sacru. Aceasta oferea partea aceea de puternică, sentimentul sacrului pe care îl trăia omul de rând, atunci când privea la preot care rezolva problemele mari ale cosmosului, fără ca el să înțeleagă cum se rezolvau problemele respective și la care el era doar un spectator.
Aha. În episodul anterior ne-a ajutat să înțelegem concepția antică cu privire la timp.
Da.
Un timp într-un cerc închis, rolul preoților, a conducătorilor era acela de a păstra ordinea, de a se asigura că lucrurile intră pe sau rămân pe făgașul normal, natural. Asta ca o prelungire a observării ciclurilor naturii, da, anotimpurile și o mulțime de alte cicluri naturale.
Exact.
Sărbătorile erau cu scop religios pregnant, cu scop didactic, cu scop social, de distracție, de... Da. Cum era percepută sărbătoarea? Pentru că ea trebuie să fie avut și sărbătoarea la rândul ei o anume ciclicitate. Și când îi venea rândul, că era, eu știu, odată la o săptămână, la două, la o lună sau la un an, sărbătoarea aceea cum era percepută de omul din popor?
Deci, dacă ai pus întrebarea dacă avea un scop didactic, răspunsul meu este nu. Și mă refer la ceea ce am spus înainte. O mare parte a ritualului preoțesc se făcea cu spatele la public. Sau într-un templu cu ușile închise.
Poporul nu putea să observe afară toate detaliile.
Da, exact. Aha. De asemenea, poporul nu întreba de ce ai făcut tu semnul acesta cu cădelnița, cu tămâie, de ce l-ai făcut de 3 ori, de 7 ori, de 5 ori. Nu. El știa că preotul face ceea ce trebuie. El știa că i-a încredințat preotului taina existenței lui și că preotul face tot ceea ce trebuie pentru ca el să existe mai departe. Dar el nu numai că nu știa, dar el credea că nu este bine să știe. Pentru că adevărul sau realitatea mistică sau magică ce se degaja din ritualul preoțesc avea în ea puterea numenală de care nu te puteai atinge, nu se putea atinge oricine de treaba asta. Deci eu, care eram laic, nu puteam să discut sau să intru în prezența sacerdotală a preotului. Nu se poate, aia e zona lui. Fiecare e cu treaba lui. Nici nu se pune problema de felul acesta. Această democrație a credincioșilor nu exista. Aceasta este răspunsul la întrebarea dacă avea avea caracter didactic. Probabil că exista un caracter didactic în funcție de cât știau oamenii. Dacă oamenii știau o anumită poveste în legătură cu sărbătoarea respectivă, poate că din povestea aceea întrăgeau câteva învățăminte, dar în legătură cu ritualul și cu partea preotului, ei nu aveau acces acolo. Asta este ideea misterului religios antic, care este foarte bine bătută în cuie. Religiosul era înconjurat întotdeauna de mister.
În textele, punctul, da.
Punctul 2. Sărbătorile aveau un caracter social. Distracția, mesele comune, dacă vreți, intoxicațiile cu alcool sau cu substanțe chimice comune, făceau ca să se cimenteze ideea de comunitate. După ce, iertați-mi termenul, după ce se realiza o beție religioasă, zdravănă, comună, oamenii se simțeau mai apropiați unii de alții decât în alte situații. După ce se foloseau substanțe narcogene în comun, oamenii se simțeau mai prieteni decât înainte. Deci aveau caracterul acesta social de întărire a comunității.
Cum vedeau ei sărbătoarea în contextul trecerii timpului?
Adică?
Cum percepeau ei locul sărbătorii în concepția asta ciclică?
Sărbătoarea definește ciclul. Aha. Sărbătoarea ajută ca ciclul să se desăvârșească. Sărbătoarea are un caracter de repet, are un caracter de reeditare sau recapitulare a evenimentelor trecute. Și pentru că ciclul în sine este o punere în ordine a evenimentelor trecute, atunci, în cadrul ciclului, exista o anumită liturgică a ciclului respectiv, astfel încât evenimentele aveau funcție liturgică și ajutau la desfășurarea ciclului. Spre exemplu, sărbătoarea de anul nou era deschiderea ciclului. Sărbătoarea primăverii sau sărbătoarea începutului sau renașterii la viața, a naturii, ajuta ca ciclul să meargă mai departe, spre sărbătoarea culesului, spre sărbătoarea primelor roade, deci culesul timpuriu, pe urmă culesul târziu, pe urmă încheierea sezonului secerișului sau a culesului. Avem de a face cu sărbătorile de toamnă, de încheiere de timp, micșorarea zilei, creșterea nopții, echinocțiul de toamnă. Sunt date importante care toate nu fac altceva decât conduc spre încheierea sau desăvârșirea ciclului, pentru ca astfel ciclul să devină o entitate care, eu știu, recapitulează cosmogonia de la început, nașterea lumii.
Exact, pentru că lucrurile astea sunt confirmate prin recitarea din textele sacre. Ei nu făceau nimic altceva decât să se întoarcă într-un spațiu sacru.
Mitic, da.
Da, dar în vremurile de odinioară.
Corect.
Era o spărtură în timp.
Da. Mergeau spre ilo tempore, mergeau spre timpul paradisiac. Doreau să ajungă acolo.
Cum se raporta în lumina ceea ce cunoaștem noi în contextul miturilor, a religiilor antice, față de noțiunea de timp sacru? Sărbătoarea era doar o ocazie în care se marcau evenimente la nivel astronomic, astrologic, trecerea anotimpurilor, sau apare și noțiunea asta de timp sacru?
Păi, la momentele de trecere dintre anotimpuri exista un moment sacru. La momentul de început de ciclu era un moment de timp sacru. Iar sacralitatea timpului este marcată prin coborârea zeilor în timpul respectiv.
Deci, cu ocazia sărbătorilor, timpul nostru,
da,
al muritorilor, intră în fuziune cu timpul zeilor.
Cosmic, da, cu timpul cosmic. E adevărat, această încrucișare de realități, această încrucișare de timpuri, oferă teoretic, conceptual, oferă sensul de sacralitate, un timp ieșit din comunul nostru uman.
Marcarea perioadelor din cadrul ciclului temporal,
da,
e cumva ajutat de fenomene astronomice.
Da.
Vorbim de perioada anuală, care e marcată de rotația Pământului în jurul Soarelui.
Da.
Vorbim de lună, ciclicitatea lunii ca satelit în jurul planetei noastre. Era ușor de observat că sunt elemente care
deci fazele
se tranzitorii, repetă.
Fazele tranzitorii ale lunii erau urmărite îndeaproape de triburile, de triburi, și în filozofia mitică sau în religia mitică de altă dată, luna era proba unei ființe vii care schimbă înfățișarea de la o zi la alta și reia ciclic această înfățișare. Deci luna este zeul cel mai aproape de percepția pământenilor.
E foarte interesant că soarele,
ca și soarele de fapt,
da, este asociat cu aspectul masculin, luna cu latura feminină,
da.
Într-adevăr, posibil că văzând și influența lunii asupra fiziologiei feminine, clar că apar și noțiunile de fertilitate și sărbătorile, zile fertile, zile mai puțin fertile. Lucrurile acestea trebuie să fie avut un impact asupra mentalității omului antic.
Întotdeauna m-am gândit de ce feminitatea este susceptibilă la ritualuri orgiasice. Pentru că luna, care, așa cum ai spus, este partea feminină, sub auspiciile ei, în timpul nopții, se produc toate acele ritualuri orgiasice despre care noi citim în istorie.
Săptămâna, în schimb,
da,
nu pare să aibă niciun temei astronomic. Care sunt originile ciclicității în 7 zile, în contextul în care nu avem niciun astru care să marcheze, nu este niciun fenomen natural care să ne ajute într-o astfel de numărătoare?
Cred că cel mai bun răspuns ar fi nu știu. Dacă
da,
gândim în termeni oarecum nebiblici, adică față de scriptura, dacă dăm la o parte scriptura creștină.
Săptămâna are începutul doar în contextul evreiesc, biblic și apoi ulterior creștin?
Este afirmația cea mai clară pe care o găsim. Creațiunea așezată pe fundalul a 7 zile. Relația dintre zile și creațiune, relația dintre un număr de zile și creațiune, apariția unui timp sacru între un număr de zile, astfel încât să asistăm la momentul de naștere a lumii în cadrul creațiunii, toate acestea țin de raportul biblic. Nu le găsim pe niciunde așezate în felul acesta în mitologia, în mitologia antică. Nu le găsim. Găsim trimiteri spre așa ceva. Evident, găsim actul creațiunii, găsim ideea de zi, găsim ideea de lumină, găsim ideea de noapte, fără discuție lucrul acesta. Dar, repet, eșalonarea pe 7 zile, prezența timpului sacru, ziua de naștere a lumii, dependența sau împărțirea creațiunii pe o perioadă de 7 zile. Mă întreba un student la un moment dat, de ce Dumnezeu n-a făcut creațiunea instantaneu,
da,
printr-o pocnitură de degete? De ce a găsit cu cale să o împrăștie, să o întindă pe perioada de 7 zile? Întrebarea este logică la un moment dat. Răspunsul este că acesta ține de revelația biblică și este modalitatea în care doar Biblia prezintă creațiunea.
E un lucru care îmi atrage totuși atenția. Faptul că în context mesopotamian,
da,
și ulterior vom vedea că și în lumea greco-romană, zilele săptămânii sunt asociate cu anumiți zei.
Corect.
Dar ce interesant că nu cu toți, ci doar cu 7. Și asocierea asta între zile și astre îi face pe unii să gândească la o anume, să spun, origine, hai să zic, astrală,
da,
a săptămânii.
Au spus limpede că zilele săptămânii sunt 7 datorită faptului că ei au observat că sistemul nostru solar are 7 planete.
Da, sunt astrele pe care ei le puteau observa cumva cu ochiul liber.
Da, da.
Eu îndrăznesc să fac o speculație de data asta.
Te rog.
Având în vedere că Panteonul antic era cu mult mai numeros, uh-huh, și plecând de la perspectiva pe care ai spus-o mai devreme...
Până la 30 de zei, dacă nu mă înșel eu, nu?
Păi, în funcție de popor și, într-adevăr, cu cât perioada este mai...
Recentă,
cu atât numărul zeilor este mai, uh-huh, mare. Da.
Da.
În context mesopotamian, categoric că noi nu aveam doar 7 divinități.
E drept.
Și pe astea să le împărțim și să le dăm fiecăruia câte o zi. Ei devin patronii zilelor. Dar de ce doar aceștia? Și spuneam, îmi permit să fac o speculație. Nu cumva...
Deci, înainte de a trece tu la un răspuns, continui eu cu întrebări. Dacă aveam, spre exemplu, 30 de zile, de ce n-a fost făcut săptămâna din 30 de zile?
Asta este preocuparea.
Sau dacă erau 15 zile, să
fi fost de 15 zile. Dar puteau să facă de 10.
Da.
Plecând de la o perspectivă istorică, ce își asumă creația în lumina revelației biblice, noi avem o confirmare a ciclului săptămânal și de dinainte de potop.
Da.
Pentru că lui Noe îi se spune categoric că vor fi 7 zile și se amintește în mod implicit perioada aceasta de 7.
Da, ca idee, când Noe în timpul potopului, uh-huh, scoate un porumbel și așa mai departe, trimite un corp, frecvența este la 7 zile. Frecvența de trimitere este la 7 zile. Din nou ideea de 7 prezentată pe timpul lui Noe.
Și mi-aș permite să spun că o concepție primordială, originară, așa, privind la timp, în care ziua de 7, perioada asta de 7 să fie existat, posibil că a fost ulterior aplicată în contextul Mesopotamiei.
Deci ceea ce vrei tu să spui este că săptămâna a fost prioritară
cumva
numirii zilelor.
Da.
Adică întâi am avut săptămâna de 7 zile și pe urmă am așezat în acest cadru de 7 zile cei 7 zei pe care îi aveam ca să numim zilele într-un fel oarecare.
Pentru că altfel nu mi-explic de ce doar 7.
Mulțumesc. Sunt, așa mi se par și mie, sunt întrebări uneori foarte sensibile, uh-huh, care ne conduc la indicii foarte interesante și importante, așa cum s-a întâmplat cu Newton, care s-a întrebat de ce un măr nu cade în sus, uh-huh, și cade în jos. Și printr-o întrebare stupidă de felul acesta s-a descoperit gravitația. Așa mi se pare mie, că printr-o întrebare foarte, foarte subtilă și uneori...
De ignorat,
ca întrebarea aceasta, ajungem la concluzii care pot să ne dea de gândit și care stau.
Zilele săptămânii aveau patroni,
da,
zeii respectivi. Mm-hmm. Și interesant că în contextul antic...
Asta în mitologie.
Da,
pentru că atunci când venim la evrei, nu găsim nimic decât ziua întâi, a doua, a treia, a patra, a cincea.
Asta vreau să surprind. E un lucru interesant că aici avem doar o numerotare și luăm ca reper ziua finală, care este
ziua șaptea.
A șaptea,
da,
ca finalitatea unei opere inițiale de creare.
De fapt, ziua șaptea este singura care are nume, este șabasul.
Ce înseamnă
adică contextul? Ziua odihnei.
Ziua odihnei.
Da, ziua odihnei, odihna. Ea este cea care are și un alt nume, în afară de ziua șaptea, este și odihnă. Dar toate celelalte, ziua de marți, n-are nume. Este ziua duminică, luni, marți, a treia. Ziua
doar
treia.
Atât.
Atât.
Posibil că unii ar spune, păi e o explicație foarte simplă, pentru că evreii sunt monoteiști și n-aveau cum să numească zilele după
alți
zei. Clar. Dar nici nu găsesc că este normal să faci lucrul ăsta pentru gândirea păgână, politeistă, zilele erau toate la fel. Doar că dacă eu, spre exemplu, eram închinător la Mercur, luam Miercuri ca zi de referință. Dacă mă închinam la Soare, luam Duminica.
Dies Solis, ziua Soarelui, sigur că da.
Deci nu aveam o zi, cum bine ai punctat, nu aveam o zi specifică.
Nu exista ziua de naștere a lumii. Ceea ce este foarte important, conceptul ăsta pe care l-am luat de la începutul emisiunii și aș vrea să-l păstrăm cu noi permanent. Ziua de naștere a lumii. Uneori apare ca fiind ziua de anul nou la religiile păgâne sau religiile mitice. Dar ziua de anul nou nu este inclusă neapărat în creațiune. Ea nu apare în creațiune. Este doar o zi de aducere aminte pe măsură ce timpul se scurge în istorie. Pe când ziua de naștere a lumii prezentată de Scriptură este acolo, după ziua a șasea, a urmat ziua a șaptea, care este ziua de naștere a lumii și care intră în ciclul de șapte cu forță, cu semnificații liturgice, cu semnificații de închinare, cu semnificații de apartenență de divinitate, cu tot ceea ce vrem.
Aș vrea să explorăm, pentru că ai deschis subiectul acesta, aș vrea să explorăm puțin conceptul biblic de zi de odihnă.
Da, da.
În opoziție cu lipsa noțiunii de zi sacră și de odihnă în context politeist. Să surprindem originea zilei și apoi modul în care în lumina revelației se raporta cineva la această zi de odihnă.
Bun. Deci punctul numărul 1. Ca și în lumea mitică și politeistă, în Scriptură nu există o zi în care doar cineva doarme, se odihnește sau o zi de distracție în care să ieșim cu toții la circ. Nu. Nu există treaba asta. Nu există doar o zi pentru familie în care cineva iese cu copiii la plimbare sau are grijă de soția lui. Nu, nu despre asta este vorba. Din perspectiva Scripturii, sabatul este o zi binecuvântată și sfințită. Când vorbim de zi binecuvântată și sfințită, când vorbim de o zi sfințită, vorbim de sacru. O zi sacralizată.
Ce implică
lucrul ăsta?
Nu
doar pusă deoparte.
Așa?
Cum,
adică diferită de celelalte.
Nu doar diferită, dar sacră. Și acum mă întorc la definiția pe care tu ai sugerat-o anterior, și anume că timpul sacru este un moment de încrucișare a timpului cosmic, a timpului zeilor cu timpul pământenilor.
Și avem viziunea asta în contextul biblic?
Bine, viziunea se păstrează. În viziunea Scripturii, timpul sacru sfințit este momentul în care Dumnezeu coboară, se întâlnește și petrece timp cu ființa umană. În momentul în care îl găsești pe Dumnezeu împreună cu omul, ăla e timp sacru.
Aha. Deci întâlnirea între om și Dumnezeu, acela este
timpul
timp sacru.
Okay. Sabatul este o sărbătoare. Deci sabatul, odihna, timpul sacru este o sărbătoare. Sărbătoarea întâlnirii omului cu divinitatea.
Sărbătoare nu înseamnă timp liber.
Nu. Înseamnă celebrare. Cu alte cuvinte, înseamnă sărbătoarea unui eveniment ieșit din comun pe care vrei să-l readuci în memoria ta istorică, să-l reactualizezi de fiecare dată. Dacă ți-a plăcut să te întâlnești cu divinitatea atunci, apoi sărbătoarea nu face altceva decât recheamă evenimentul pentru a fi din nou cu divinitatea. Încă o dată și încă o dată și încă o dată. Iar dacă lucrul acesta este poruncit de divinitate sau creează un model, un model în structura existenței tale atunci, atunci tu ești dator să respecți această chemare, să te întâlnești cu divinitatea în conformitate cu modelul poruncit. În conformitate cu modelul poruncit. Pe de altă parte, ziua de sabat, ziua a șaptea, cum spune Filo din Alexandria, este ziua de naștere a lumii. Se putea foarte simplu, vedeți, ziua întâi Dumnezeu a creat lumina, ziua a doua, ziua a treia, ziua a patra, ziua a cincea, ziua a șasea. În ziua a șasea, Dumnezeu creează tot ceea ce trebuie să fie în lumea noastră și de asemenea pune și omul acolo, astfel încât totul din punct de vedere al vieții biologice, al vieții sau al existenței materiale este
complet.
S-ar fi putut foarte bine ca după ziua a șasea să urmeze ziua a întâi.
Da, corect, e logic.
Ciclul să fie de șase zile. Pentru că, practic, creațiunea era, încheiată. Din punct de vedere biologico-material, era încheiată. Și totuși Dumnezeu decide să mai existe o zi. Ziua de sărbătoare a șabatului, a odihnei împreună cu el, zi poruncită care este inclusă în ciclul acesta de șapte și la care ne atrage atenția Filo spunând că asta nu este altceva decât sărbătoarea de naștere a lumii. Cu alte cuvinte, omul care este creat în partea a doua zilei a șasea, în momentul în care dă soarele spre apus și începe ziua a șaptea, Dumnezeu îl anunță, ei, de acum încolo, haide să sărbătorim împreună.
Aha.
Și începe ziua a șaptea în care Dumnezeu stă de vorbă cu omul, rămâne cu omul, sfințește momentul acela și binecuvintează acea părtășie prin prezența sau cu prezența sa.
Deci ăsta este conceptul de sacru plecând de la textul originilor.
Ăsta este conceptul de sacru sau de numenal, care are ideea de să nu te atingi de treaba asta. Să nu te atingi, pentru că este atât de prețios, încât orice moment care iei din această părtășie înseamnă pângărirea sau ruperea acestei relații. Când Dumnezeu intră în timpul istoric al tău, îngheți, nu te atingi de el. Ăsta aparține cu exclusivitatea lui Dumnezeu.
Evreii, în comparație cu celelalte popoare, erau cunoscuți pentru abordarea strictă a zilei de odihnă.
Da.
Efectiv, se abțineau de la o mulțime de munci. Concept care nu-l găseai în contextul vremii la niciun popor. Exista noțiunea de ceasurele,
așa,
că se numărau orele și în funcție de zei, tot le venea rândul acestora. Da. Și dacă se nimerea să fie trei zei răi, erau Marte, că ăsta-i cu războiul, și Saturn, care era cu lumea de dincolo. Dacă se nimereau trei ore într-o zi, alea erau zile cu trei ceasurele și a rămas până astăzi, marțea și sâmbătă. Și interesant este că evreii erau cumva percepuți cu rezerve în contextul unei închinări atât de stricte, pentru că abținerea nu e, dimpotrivă, în contextul precreștin, contextul păgân, fără a fi peorativ termenul, în contextul păgân, sărbătoarea era ocazie de dezlănțuire. Iar pentru evreu era de abținere.
Mie îmi pare foarte, într-un fel, situația este nefericită. Mie îmi pare rău că sabatul a fost arestat.
Așa?
Oarecum, și că a intrat, cel puțin din punct de vedere al mentalității, a intrat în patrimoniul iudaic. Sabatul a fost...
Păi ei au și impus noțiunea de sabat și de săptămână cumva, deci, la nivel cultural.
Deci, sabatul a fost făcut pentru om în general, pentru omenire. Așa pentru zice omenire? Scriptura. Sabatul a fost făcut pentru om.
Uh-huh.
Da? În momentul în care noi intrăm în acel ilo tempore biblic, care este paradisul, noi găsim sabatul acolo. Noi plecăm de la un paradis, urmărim reîntoarcerea paradisului, dar când paradisul se întoarce, el se întoarce așa cum a fost el. Ori el a fost cu sabatul în el. Cu sabatul în el. Pe vremea aceea a fost perechea primară, Adam și Eva. N-au fost nici iudei, n-au fost nici daci, n-au fost nici traci, n-au fost nici suevi, n-a fost nicio altă națiune. A fost omul. Atât. Iar omului s-a dat sabatul ca zi de naștere a lumii, ca zi de întâlnire cu Dumnezeu, ca zi sacră, ca zi binecuvântată, ca tot ceea ce vrem. Din punctul ăsta de vedere, tezaurul nostru uman deasupra oricărei națiuni, supracultural, dacă doriți, supraistoric, tezaurul nostru ține de acest concept al creațiunii. Și pentru că nicio altă zi n-are vreun nume, n-are vreun alt sens, sabatul devine semnul creațiunii. Sabatul nu poate să fie marțea semnul creațiunii, pentru că este ziua a treia, n-are nicio semnificație altceva în ea decât că este ziua a treia. Când ajungeți însă la sabat, este binecuvântare, este sfințenie, este prezența lui Dumnezeu acolo, este sărbătoarea acolo, astfel încât pe drept mai târziu în Vechiul Testament se spune că sabatul devine un semn.
Da.
Este pe drept lucrul acesta.
Și prorocul Ezechiel vorbește despre semn, dar par să înțelegi că e o abordare strict națională.
Pare să fie o abordare națională, dar să nu uităm faptul că poporul acesta iudaic era poporul lui Dumnezeu, ales prin făgăduință și ca urmașa lui Adam. Și atunci semnul evreilor, de fapt, era un semn dinspre Dumnezeu, spre poporul lui. Iar dacă ar fi fost ca noi să fi rămas toți popor al lui Dumnezeu, probabil că semnul acesta ar fi intrat în istoria sau în tradiția noastră a tuturor. Îndepărtarea de Dumnezeu, înlocuirea Dumnezeului biblic cu Dumnezeii mitici, cu tot ceea ce discutăm noi de o vreme încoace, a condus, de fapt, la abandonarea sărbătorilor sacre, anume noului biblic care este sabatul.
În contextul creștin, prin secolul al IV-lea, da, se confirma, biserica era într-un proces de trecere de la ziua sabatului percepută sau se începea să fie percepută ca fiind tipic evreiască, spre duminică, pentru că era și ziua soarelui care era învingător, era o zi luminoasă, era și ziua învierii. Dar ceea ce mi atrage atenție este că prin secolul al IV-lea se confirmă faptul că sabatul ar trebui să fie ținut ca o comemorare a creațiunii. Totuși, în reluarea poruncilor, în Deuteronomul, în capitolul 5, sabatul este asociat cu eliberarea. Și acolo spune să nu muncești și să dai dreptul la odihnă și robului tău, că și tu ai fost rob în Egipt și Domnul Dumnezeul tău te-a eliberat cu mână tare. Cum să interpretezi dintr-o perspectivă neasociată etnic o astfel de abordare? Creația este una generală și asta aș putea să mi-o asum. Și am dat exemplu și faptul că în secolul al IV-lea biserica creștină încă recunoștea validitatea sabatului ca un fel de monument al creației. Dar apare în Deuteronomul 5 ideea aceasta de eliberare
ideea
națională.
Ideea că sabatul a fost dat ca o amintire a eliberării evreilor din Egipt și mai departe, deci, sabatul aparține evreilor care au fost eliberați.
Exact.
Deci sabatul este o sărbătoare iudaică.
Da, cam asta ar fi concluzia.
Cred că ar trebui să nu ne grăbim la astfel de concluzii, ci ar trebui în mod cu totul special să înțelegem că funcțiile sabatului sunt multiple. Printre altele, pe lângă sfințire și binecuvântare, într-adevăr, în condițiile păcatului, sabatul este o chemare la eliberare. Este o chemare la eliberare. Uh-huh. Când Dumnezeu a scos poporul evreu din Egipt, din acel ciclu constrângător egiptean. Uh-huh. E bine, când l-a scos de acolo, Dumnezeu i-a scos din robie, iar peste câteva zile când ajung la Sinai, le spune așa: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Și cu alte cuvinte, le dă și semnul eliberării. Dar când le dă semnul eliberării, le spune așa: adu-ți aminte. Uh-huh. Ei îl uitaseră. Ei au avut sabatul și îl uitaseră.
Da, e un fapt istoric. În Egipt aveam decada.
Da.
Era o perioadă de 10 zile și aproape sigur evrei în contextul sclaviei nu au dat atenție zilei de sabat, tot mereu a șaptea.
Raportul biblic ne arată că ei pierduseră și noțiunea de Dumnezeu. Sub sclavie, uh-huh, uh-huh. Ei nu mai cunoșteau pe Dumnezeu. Când Moise se întâlnește la rugul aprins cu Dumnezeu, Moise îl întreabă: dar cine ești tu ca să le spun cine ești? Uh-huh. Deci înseamnă că da, chiar da, și da. Moise nu mai cunoștea pe Dumnezeu. Ori mi se pare total natural ca după ce ți-ai pierdut Dumnezeul să nu mai ai nici ziua care amintește de Dumnezeul respectiv, că nu mai are niciun sens. Și din cauza asta Dumnezeu revine cu adu-ți aminte. Așa cum a trebuit să-ți aduci aminte de mine, adu-ți aminte și de ziua sabatului, care este un semn între mine și orice credincios pe care eu îl am. Deci adu-ți aminte.
Au fost făcute experimente, da?
Ca idee aici, cred că e necesară concluzia asta, deși s-a subînțeles. Deci, ca urmare, uh-huh. sabatul este primit dinainte de captivitatea babiloniană. El este un semn al liberării, dar el transcede, depășește robia din Egipt, uh-huh, și uh-huh. acest lucru face legătura între sabatul creațiunii și funcțiile sabatului, printre care sunt funcție de eliberare, funcție de vindecare, funcție de comemorare a noului pământ care va să vină, a mântuirii lui Iisus Hristos, etc.
În context creștin,
da.
S-a împămătenit ideea de săptămână. E clar. Și rădăcinile le-am văzut în contextul biblic. Au fost făcute experimente, s-a trecut în perioada anilor 30 în Uniunea Sovietică la o săptămână de 5 zile, n-a mers. În perioada Revoluției Franceze, mai înainte, se trecuse la decadă după modelul egiptean. Nu a funcționat. Se pare că perioada optimă de productivitate e 6 plus 1, 6 plus 1. Acum avem 5 plus 2. Da. Tot în contextul de 7 vorbim.
Plus, 5 plus 2 te referi la 5 zile de lucru și 2 zile de weekend.
2 zile de liber, da.
Da.
Dacă mi-aș permite, ca practicant, să merg după noțiunea asta de ciclicitate,
da.
6 zile și a șaptea să mă odihnesc. Dar nu-mi permite de activitatea și programul ca a șaptea să fie mereu aceeași. Mm-hmm. Ar fi o încălcare a principiului Bibliei dacă mi-aș lua o zi liberă lunea? Sau vinerea?
Ia-ți ce zi vrei ca liber, ca să dormi și să te odihnești. Problema care aș vrea eu să o ridic este următoarea, așa anume: eu nu găsesc în raportul Scripturii că ziua a șaptea ar avea ceva specific în ea ca și timp. Soarele strălucește la fel, de plouat plouă la fel, se întâmplă și cu tremure în ziua asta.
Și atunci de ce atât accent pus pe o zi?
Eu cred de asemenea că nici ideea de ciclicitate fizică, cea pe care ai amintit-o tu, adică stai să vezi că omul nu rezistă la un ciclu de 8 zile și să se odihnească la 8 zile. Nici asta pentru mine nu este foarte edificatorie. Am văzut oameni care nu se opresc din muncă continuu. Continuu, muncesc în continuu. N-au nicio odihnă, nicio zi de închinare, niciun sabat. Ei lucrează ca o mașină, pur și simplu. Funcționează. Ceea ce văd eu în toată această raportare este faptul că omul în interiorul lui are nevoie de Dumnezeu. Calitatea de om, în spiritualitatea sa, și în noblețea sa, are nevoie de întâlnire cu Dumnezeu. Aici...
Da, scuze-mă, dar da. Nu pot să nu intervin. În contextul în care creștinul îl are pe Dumnezeu în fiecare zi cu el, ai spune că o dată pe săptămână să se întâlnească cu Dumnezeu, mi se pare că este crud.
Da. Revenind și îți dau și răspunsul asta, vreau să zic doar că aici în Geneza ne spune că ziua aceasta a fost binecuvântată nu pentru că soarele bate mai frumos și cerul e mai albastru. A fost binecuvântată și sfințită datorită faptului că ni se promite prezența lui Dumnezeu într-un mod special în această zi. Acum, în momentul în care sabatul capătă caracterul unei porunci, da, a lui Dumnezeu și spune omului păcătos care are tendințe de revoltă și de rebeliune, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, da, nici robul tău, nici roaba ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile Domnul a făcut cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor și s-a odihnit, de aceea să sfințești ziua de odihnă. În momentul acesta, porunca cheamă pe om la închinare. Și avem aspectul închinării. Aș vrea să explic acest lucru. Un om se poate ruga marțea,
da,
poate citi Sfânta Scriptură marțea, dar nu se poate închina marțea.
De ce nu?
Ei bine, pentru că scrisoarea a treia zice așa: tu ești Mircea? Da, împărate. Ai venit să mi te închini? Ideea de închinare presupunea că Mircea vine înaintea sultanului și din momentul acela va asculta de sultan.
Aha.
Închinarea nu poate avea loc decât acolo unde este o poruncă.
Unde e ascultarea?
Unde nu e poruncă, nu poate apărea închinare. Deci dacă venea Mircea și cu sultanul și spunea: știi ce, hai să ne plimbăm pe poteca asta de aici.
Cal, tu ești supusul?
Atunci, nu. Atunci nu era nicio problemă. Mircea nu închina nimic.
Aha, aha.
Dar dacă la un moment dat sultanul îi spunea: mergi pe poteca asta pe aici, și Mircea se ducea pe poteca aceea de aici, mersul pe poteca aceea însemna închinarea lui Mircea, supunerea lui Mircea la cuvântul sultanului. Există cuvânt din partea lui Dumnezeu și poruncă, atunci eu sub porunca respectivă mă pot închina. Nu există poruncă, nu mă pot închina. Eu mă pot ruga, pot citi, pot oferi lui Dumnezeu darurile ființei mele, laude și așa mai departe, dar închinarea cere respectul și ascultarea unei porunci.
Deci, păzirea sabatului în sine este o formă de închinare și nu este un cadru al închinării.
Da. Da?
Prin păzirea zilei de odihnă, eu de fapt aduc un act de supunere. Sabatul a rămas până în ziua de astăzi ca un memorial al creațiunii, chiar și în context creștin el este recunoscut. Aș vrea să-ți propun în a doua parte a serialului nostru să reluăm subiectul, dar dintr-o perspectivă a istoriei bisericii. Și aș vrea să înțelegem cum s-a ajuns la trecerea de la sâmbătă la duminică. Dar despre subiectul ăsta într-o ocazie
vom vorbi altă dată,
da,
precum Pavel.
Exact. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, pentru că astăzi ne-ai ajutat să facem o incursiune din perspectivă temporală, originea săptămânii, originea zilei de odihnă, de odihnă ca un concept unic în contextul revelației sacre. Și aș vrea să-ți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre geografia sacrului. E o prelungire a discuției, pentru că am vorbit despre sacrul la nivel temporal, aș vrea să discutăm și despre sacrul la nivel spațial.
E important?
Cred că cele două sunt îngemănate și e important să vedem inclusiv implicațiile până în contextul actual. Și dumneavoastră vă mulțumesc, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii. Vă aștept și pentru ocazia următoare. Numai bine!